habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha may waa 9 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a cabsi laga qabay in webiga shabeelle uu geysto fatahaad ballaaran
xaafadda saaka xaaladeeda ujeedaa waa dhex taagan tahay dadkii masiibadaana ku habsatay masiibo hadda mar iyo labaana ma aha waa masiibo mar walba soona noqoto hadda hay-adaha magaalada joogo iyo nimanka maamulka isku sheegaa nin walba imiisoo bariis ku raasadaa ma wiya dadkaan wax u maqan ma laha ceelna uma qodno cidna uma maqno
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeeranay mid ka mid ah xildhibaanada golaha dowladda hoose ee magaalada manchester ee dalka britain oo dhowaan la soo doortay
waxaan ku guulaystay xaafad la yidhaahdo masaid oo ku taala koonfurta magaalada manchester xaafadani waxa weeye xaafad runtii ka mid a xaafadaha ugu qadiimsan magaalada manchester
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa ugu baaqday dowladda kenya inay dib uga noqoto go'aankeedii ahaa inay xidhayso xeryaha qaxootiga war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda u n h c r ayaa lagu sheegay in go'aankani uu yahay mid deg deg ah islamarkaana saameyn ku yeelan doono nolosha dad gaaraya 600,000 oo ku nool xeryaha qaxootiga dowladda kenya ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in culaysyo dhinaca dhaqaalaha nabadgelyada iyo arrimaha deegaanka awgood ay celinayso qaxootiga dalkeeda ku sugan islamarkaana ay xidhayso xeryaha qaxootiga hay-adda u n h c r ayaa ku ammaantay dowladda kenya kaalinta ay hore uga qaadatay martigelinta qaxootiga islamarkaana ku boorisay inay sii waddo martigelintaasi
qaabka ay kuuriyada waqooyi ula dhaqanta wariyaasha caalamiga ee dalkaasi ayaa la sheegay inay wiiqayso muuqaal markaasi si taxadar leh loo soo dhisay ee dowladda kim jong un waxaana lagu soo bandhigay kulan xisbiga hadda socda oo markaasi ka socda magaalada pyongyang waqooyiga kuuriya ayaa eriday koox saxufiyiin ah oo ka socotay b b c da isniinta maanta iyadoo sababtuna ku sheegtay inay tahay saraakiishaasi oo aan jeclaysan qaabka warbixintooda robert wingfield hayes wariyaha b b c da ee tokyo oo ay la socdaan soo saare maria brian iyo sawirqaada matthew gorer ayaa la xiray jimcihii iyagoo kasii baxaya dalkaasi wariye wingfield hayes ayaa su-aalo la weydiiyey muddo 8 saacadood ah kooxda b b c da ayaa waqooyiga kuuriya sii tegay ka hor shirweynaha xisbiga congress party ee shaqaalaha waxaana la socday webdi ka socday hay-adda qabanqaabisa nobel peace priceka oo markaasi iyana sameynaya cilmi baaris kooxdan ayaa sidoo kale ku biiray 130 saxufiyiin shisheeye ah oo lagu casuumay in ay tabiyaan kulanka shirweynaha xisbigaasi oo ah dhacdada ugu weyn ee dalkaasi laga tabiyo
malaayiin ka mid a dadweynaha dalka filibiin ayaa u dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ra'yi ururin hordhac ah ayaa sheegaysa inuu ku horreeyay doorashadaasi duqii hore ee magaalada davao roberto duterte oo ah siyaasi ku caanbaxay hadallada kulul waxaana kusoo xigta senator grace bow iyo wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi manuel rojas oo musharax ah isku dhow yihiin madaxweyne xilku ka dhammaaday ee bingino aquino militariga filibiin ayaa sheegay qaraxyo israsaasay inay ka dhaceen galbeedka gobolka mindanao oo ay ku dhinteen 10 qof
maraykanka iyo ruushanka ayaa sheegay in ay mideeyeen dadaalkooda si ay ula dagaalamaan xasilooni darrida dalka suuriya waxaana muuqanaya hoos dhac weyn oo ku yimid dagaalada iyadoo meelaha qaarkoodna weli caqabado ay ka jiraan hadal qoraal oo ay wadajir u soo saareen talaadada dhowaan ayay waa maanta isniina ayay ku sheegeen in dagaalada ka socda dhanka waqooyi gaar ahaana latakia iyo bariga magaalada lagu magacaabo qowta ay hoos u dhaceen dagaaladaasi oo u dhexeeya xukuumadda siriya iyo mucaaradka waxaana ay tani qayb ka tahay xabad joojin gun hoose laga soo bilaabay oo ay dallaaleen maraykanka iyo ruushanka xabad joojintii hore ee socotay labaatan iyo bishii February ee dalka Suuriya ayaa waxay lahayd natiijooyin dhowr ah halka markaasii la sheegay in markaasii culayska ugu badan uu ka yimid magaalada Aleppo oo lagu dilay in ka badan 300 oo qof isla markaana waxa muddo markaasii qasnayd xaaladda halkaasii ka jirta mid ka mid ah meelaha ugu badan ee dhibka badan uu ka dhacay ayaa waxa lagu soo warramayaa in toddobaadyadii dhowaa markaasii ay ahayd mid degan Mareykanka iyo Ruushanka oo wada gudoominaya guddi howleed la socon doona xadgudubyada loo geysto heshiiska xabajoojinta ah ayaa waxa ay Ruushankuna uu si gaar ah uga faa'iideysanayaa galaangalka uu leeyahay dowladda Bashar al-Assad
habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xaafadda mosside ee magaalada manchester oo ay ku badan yihiin dadka soomaaliyeed ayaa markii ugu horreysay qof soomaali ah oo ka tirsan xisbiga leyborka ama shaqaalaha ee dalka britain u doortay in uu noqdo xildhibaanka golaha deegaanka ee mosside mahdi xuseen shariif maxamed oo v o eda la hadlay ayaa u sheegay inuu ku faraxsan yahay guushan isagoo sheegay inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka xagjirka ee magaaladaasi ka jira iyadoo magaaladaasi ay ka tageen ilaa 6 qof oo dhallinyaro soomaali ah oo ku biiray kooxda isis ee ka dagaalanta suuriya
ha walaal waxaan ku guuleystay xaafad la yidhaahdo mosside oo ku taala koonfurta magaalada manchester xaafaddani waxa weeye xaafad runtii ka mid a xaafadaha ugu qadiimsan magaalada manchester waxay kale ka mid tahay waana xaafad ah xaafadaha ay badan yihiin xaafadaha ugu badan yihiin dadka kala duwan ama waa area sideedaba diverse oo dad kala duwan afar badan ay degan yihiin waxaa degan dad kala yidhahda afar karabiyanka waxaa degan dad cadcad waxaa degan soomaali marka waa meel aad dadku ay runtii ay isugu dhex jiraan hadda carab baa soo degtay waa eri runtii aan oran karo waa eryooyinka ugu caansan magaalada manchester waana meeshii markii soomaalidu ay waddanka timi ama magaaladan timi waa meelihii la dejiyey kusoo bateen waana xaafadda ugu badan ee dadka soomaaliyeed ee manchester degani ay degan yihiin
waa gartay dhammaan dadka degan deegaankaas mosside dabcan ayaa ku doortay laakiin marka la eego soomaalida meeqa lagu qiyaasaa
walaalow wallaahi dadku inba waxba yidhaahdeen hadda census saxa macnaha number saxan ku yidhahda intaasa degan garan maayo laakiin dad badan oo kumanaan kuna soomaaliya baa xaafadan degan runtii manchester magaalo ahaan waa meelaha soomaalidu ay ugu badan tahay waddanka u k xaafadda mosaidna waxay ka mid waana xaafadda ay soomaalidu ugu sii badan tahay manchester marka waad qiyaasi kartaa ada inta tira ahaan garanaysaa soomaaliyada degan xaafadda marka dad badan oo kumanaan oo soomaaliya degan
waayahay dabcan marka la eego magaalada manchester waxaan filayaa inay tahay markii ugu horreysay oo xildhibaanada deegaanada hoose ay soo doortaan qof soomaali ah marka suu yahay dareenkaagu
wallaahi dareenkaygu aad buu walaal u fiican yahay aad baan runtii aan ugu faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horreeyey soomaaliya ka mid noqda councilka manchester ama manchester city council runtii aniga gaar ahaan farxad weyn bay ii tahay waxay kaloo farxad weyn u tahay dadka soomaaliyeed oo iyagu runtii aan markii hore lahayn matalaad siyaasadeed dabcan meelaha kale soomaalidu degan tahay magaalooyinka kale meelo dad ka soo baxeen oo golaha deegaanada soo galan way jiraan laakiin magaaladeeda waa markii u horreysay marka aniga farxad bay ii tahay bulshada iyo doorato dhan bay farxad u tahay runtii gaar ahaan waxay farxad u tahay bulshada soomaaliyeed oo iyagu u arka markii macnaha iyagu u arka janis inuu yahay janis ay ku helayaan in matalaad siyaasadeed ay helaan
marka la eega magaalada manchester yaa ku xoog badan siyaasad ahaan ma xisbiga conservativeka mise xisbiga leyborka
walaalow magaaladeedu horta waxa weeye waxaa ku xoog badan oo magaalada control gareeya xisbiga leyborka councilka manchester city council councilarada oo dhan marka doorashadii hadda laga reebo may sagaashan iyo shan ka mid a waxay ahaayeen doorashadii may intii aan la gaadhay sagaashan lixdii waxay ahaayeen leybor marka hadda doorashadii hadda dhacday wiigii dhaweyto wiigii lasoo dhaafay hal xubin un baanu luusnay marka councilka sagaashan lixdaa sagaashan iyo shan ka mid ahay waa leybor
Manchester marka la eegayo waxay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka faraha badan ee dhinaca xagjirnimadu laga soo sheegay muddooyinka ugu dambeeyay, gaar ahaan dad dhalinyaro Soomaali ah oo 6 ilaa 6 gaar ayaa la sheegaa inay tageen dalka Syria oo ISIS ay ku biireen. Arrimahaas maxaa idinka qorshaysan inaad ka qabataan, gaar ahaan adiga maxaa kaga qorshaysan?
Anigu runtii dhibaatooyinkaas oo kale meelo magaalada kaliya kama jiraan, meelo badan bay runtii ka jiraan. Waana runtii aafo ah in bulshadu meel kasta degan tahay dadka Soomaalida inay runtii ay ka hortagaan oo caruurtooda ay mustaqbal fiican u sameeyaan runtii. Marka aafooyinkaas, aafooyinka dadka haysta way ka mid yihiin. Anigu sida dhalinyaradan la shaqeeyaa backgroundkaygu waa xanaha youth worker, marka way ii qorshaysan tahay insha allah inaanu programa dhalinyarada lagula hadlayo, lagu wacyigelinayo dhibaatada xagjirnimada, lagaga wacyigelinayo inaanu sameyno. Taasina kolley kaliya igu koobnaanaysa maaha, waxaa qeyb ka noqon doona bulshada oo iyadu ah ta xalku ka imanayo.
Mahdi Xuseen Shariif Maxamed oo laga soo doortay golaha deegaanka ee xaafadda Mossside ee magaalada Manchester oo u warramayey Ridwaan Xaaji, halkaad ka dhageysanaysana waa Laanta Af Soomaaliga ee idaacadda V O A.
Dadka ku nool hareeraha wabiga Shabeelle ayay la soo diristay cabsi la xiriirta wabiga oo ku soo fataha. Cabsidani waxay timid wax ka yar 2 bilood markii wabiga Shabeelle gebi ahaanba uu guray oo dadkii iyo dunyadii ku tiirsanaana dhaxal siisay duruufo adag. Wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka cabsidan fatahaadu ay hayso oo qaarkood goor horeba guryahooda ay biyo galeen. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Roobabka xilliga guga ee ka daayay dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Ethiopia iyo qaybo ka mid a gobolka Hiiraan ayaa cabsi fatahaad waxay ku abuureen dadka deggan hareeraha wabiga Shabeelle. Cabsida fatahaadda wabiga ayaa waxaa durba laga dareemay xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne oo dadku ay bilaabeen in guryahooda ay ka barakacaan. Mid ka mid a haweenka xaafadda Xawataako oo V O A la hadashay xilli aqalkeedu biyaha fatahaaddu ay ku jireen ayaa waxay ka warantay xaaladda dadka xaafadeeda ku nool.
Xaafadda saaka xaaladeeda ujeedaa waa dhex taagan tahay dadkii masiibadaana ku habsatay. Masiibo hadda mar iyo labaana ma aha, waa masiibo mar walba soo noqoto. Hadda hay-adaha magaalada jooga iyo nimanka maamulka isku sheegaa nin walba ilmihiisa bariis ku raadsadaa ma wiya, dadkan wax u maqan malaha, eelna uma qodno, cidna uma maqno. Masiibadana jirto maalin walba caruurta iyo indhoolayaasha biyaha lagu dhex jiidaa, wax u maqan malaha. Markay micnaha say wax u cunaan ayaga ay qayaabaan 10 loro galay gaduud iyo 10 xabo sisiyeeriyaal iyo qumayo jeeso ay dadka ku dhahaan. Hadda masiibadaana jirto, hadday dad islaan wax ka qaban kara la helane waxaa laga qabto, hadii aan waxba laga qaban karinne hadda Ilaahan ku baryayna annaga markaan biyaha imaadaan dibadda u bixinno geedana iska hoostageynaa. Markay biyaha soo inaga laabtaane guryaha intaan iska xaqaaqnaa iska soo degeynaa, maxaa kale qaban karnaa? Dadka intay u qaxan geedaha hoostooda iyo dibadda iska aadeen geed buuray u bixeen, maxaan nolo qof gurigiisa ka cararay oo maalintii intuu baxo ama xamaali ama gaari ku shaqaysanayay ama maxay intayna in baqaar iridiisa wax ku gadanayay. Maanta ilmihii hadduu bixiyo dibad u bixiyey ilmihii aba kalna maaha dayac ka noqonaya, ilmihii uu geedaha hoostooda ku waardiyeynaa waa nolol xun.
Qayb ahaan fatahaadda wabiga ayaa waxay saameysay beeraleyda sida uu sheegayo Cabdi Barre oo ka mid ah dadka tuulada Kilidaanle oo 5 iyo 30 kilomitir dhinaca koonfur ka xigta magaalada Beledweyne.
Waxaan kuu sheegayaa in aan beerihii aan ku waraabinaynay aan gacanta iyo matoorada oon ku xirnay jawaanada aan ku xirnay maanta 3 bilood iyo bar wabigii micnaha biyo laga waayey sidaas iyadoo tahay ayaa waxaa fatahay buuraha roobkii ku soo da-ay xibiirii naga gooyeen. Kabacdi markay beerihii saas ay u gooyeen waxa yimi haddana wabiga ku soo fatahay, matooradii iyo wixii oo dhan waa la tageen. Hadda 2 matooraa saas ugu maqan oo lagu sugu hayaa beerna haba sheegin. Tuulada dadkii deganaa biyaha intay ka maraan wabigiina adeeb ku diinta ku jira 2 ay u dhaxayaan, marna waa abaar marna oo leewa rafaadkaas ay ku jiraan. Qasaaraha beerta soo gaaray iyo midda dadka waxa badan doon xoolihii maanta abaar dhameystay, midda kaleento beerihii hadda aan nafta la sugeyn oo lahaynay aan ku ceyntana ayagana waxa la tagay wabi iyo badad. Dad kayd ma qabaan kayd intay keenay xoolihii abaar laaysay, beertii nafta la sugaayeen waxa la tagay wabi iyo dad.
Bashiir Xuseen Dhoore oo xubin ka ah guddiga ka hortagga musiibooyinka ee abaaraha iyo fatahaadaha ayaa waxa uu tilmaamay in cabirka biyaha wabiga uu gaaray halkii biyo baxo lagu yaqiinay.
Wabigu hadda xaaladiisa wuxuu marayaa waa xaalad khatara. Wuxuu maanta joogaa 7.5 meeshu uu ku gaaro 7.3 ama 7 mitir iyo 30 centimitir meeshu ku gaaro halis waxay u tahay inuu baxo biyahaasi. sababaha keenana waxa way eelinadii sanadkii maartay deertii hore ka dhacday maartay roobkeedii oo la filinayay hata aan u diyaar garoonay inay biyo baha iman doonto ma iimaanin waxay sababtay biyo yar oo inuu wabiga qalalo ilaa abril 15kii wabiga uu gaaro 1 mitir meelaha qaar koodna ee waa meel uu maartay biyo bay ka dhamaadeen hadda marka dhaqsaha iyo xawliga iyo maartay ay ku soo kordheen biyaha waa dhici karaysa in timaado biyo baxdas laakiin mid uu wanaagsan anaga rabno dadka inuu u sheegno waxa ah wacyi gelin in dadku maartay ay u diyaar garoobaan beeraleyda mutorada meelaha ay yalaan meelaha kale to maartay ee biyo soo jabsan jireen inkastoo river banking lagu sameeyo oo maartay lagu celiyay dhagxaan iyo wax lagu celiyay ICRC iyo hay'ado kale ay qabteen inay dadka u diyaar garoobaan inay waxan ay dhici karaan maanta si wanaag waxaan ku soo wareegnay buundooyinka taasoo laftigeeda laga ilaalinayo halista markuu qoyaanku u gaaro biraha iyo shubka in haduu maro miisaan ka badan 10 tan ama 20 tan ayada laftigeeda u keeni karto maalinta dhismaha buundooyinkaas dhibaato
Yusuf Hussein Roona oo ka mid ah beeraleyda tuulada Macloow ayaa waxa uu aaminsan yahay in dadka gobolkan ay laba dhibaato u dhaxeeyaan mar ay dhacdo biyo la'aan marna fatahaad inay ku timaado dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle
bishaan bishii koorisi biyo aan la cabadeyn haddana biyo aan la haddadi karin ayaa dadkii ku soo foodhaayo cabsida naga haysaa 100% waa mid aad iyo aad u weyn sida hadda dadka ama wareysani ama xogogaalka waxayna yiraahdeen meel laba saac iyo bar loo soconaayo wabiga u jirto dhinaca waa dhinaca Itoobiya ilaa intaas baaxadoodan ay soo haayeen oo soo wajahayeen maal walbaan warsana oo bari hore lahayd waa Itoobiya xirti waa xaq raxmad Ilaahay xaqiima waa xal aan kara ma jiraan waxyaalahan tabacna waxyaalaha qudaarkii waxyaalaha galay la tabay waxas ayay ka horto warkooda ma jiraan dhibacdi roobka iyo waadiyasho meel walba ka soo galay dhinacaas kiliyi wabiyasho hadana baxay marka dibkaas waa dib weyn oo taagan oo jira ma garad tuulada Macloow la yiraahdo Macloow biyahana hadda waa ku sii wajahan yihiin
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
halka dulliga sanad kala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA ilaa lix qof ayaa ku dhintay 8 kalena waa ku dhaawacmeen weerar isugu jiray qarax iyo rasaas oo saaka lagu qaaday xarunta ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafiko ee magaalada Muqdisho weerarka ayaa la sheegay inuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo qof isa soo miidaamiyay saarna waxaana xigay israsaasayn dhexmartay qof hubaysan oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta iyo ilaalada xarunta oo markii dambe ninkaasi toogtay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray
saddex askar oo ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka loo yaqaan taraafikada labada ruux soo qaaday weerarka iyo ruux dhalinyaraha meherad ganacsi ku laaka soo horjeedka xarunta fiisha taraafika ayaa ku geeriyooday weerarkii saaki waxaana dhaawac soo gaaray 8 kale u badan dad shacab hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Umar Xalane oo shir jaraan ku qabtay gudaha xarunta taraafikada ayaa u sheegay warbaahinta khasaaraha ka dhashay weerarkii saaki lagu qaaday xaruntaasi
laba nin oo shabaab ah oo gaari kaariba wataayay ahaayeen gaarigii biirida ku qarxiyeen halka waxaa ku dhimatay saddex askari oo ciidanka wadooyinka ah bisha taraafiko labadii nin ee shabaabka aheedna mid waa isqarxiyay oo naftiisa u haligay kii kalena soo rabay inuu inta gudaha soo galo wax dilo ay ciidanka geesiyaasha taraafikadu ay madax xabad kala dhaceen taasna waa guul asigoon hammiga u lahaa gaarin ee markuu iridda birta ka soo galabay xabad la dhaceen waxaan leenahay askarigii dilana waxaan rajeeyay inuu dallaco waxa weeye dhibaatadii uu rabay inuu ciidanka gudaha inta soo galo wax dilo ay ahayd taana dermay suurta gelin oo ciidamadu way dileen waa hadda arkayeen meesha uu yaalo marqaatibad ka tihiin iyo meesha ciidanku xabada kula dhaceen sidoo kale waxa dhaawacmay ilaa 8 qof oo shacab ah oo dadkii xaafadaha degdeganaayo gaariga qarxiisay iyo fanfaninka u tageen qasaaro wada rwaynta
gudoomiyaha degmada Sheengaane Saciid Cabdulqaadir Saciid ayaa ugu yara dadka ku dhaqan degmadan ee gacan ka geystaan xaqiijinta amniga lana soo xariiraan hay'adaha ammaanka iyo maamulka degmada si looga hortago warrada noocan oo kale ah
waxa masiibaha wax ka dhacday xarunta taraafika ee baawr kaarif ah ayaa waxa ku qorxay albaabka hortiisay waxaana ku dhintay saddex nin oo taraafika ah ninkii kaarif wata waa ku dhintay mid ka mid ahna waxa waa ciidanka taraafikada ayaa dileen waxaana ku dhaawacmay 8 qof oo shacab ah taraafik hortiisii xoogaa ganacsata xoogaa meelashaaha ay ku gadaan dhibaato oo aad u badneena ayaa ka dhacay inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun dadka muslimiinta waxaan sheegaynaa inay dhibaatadaasi iska ilaaliyaan. Haddii aan la iska ilaalin, waxa waaye qof walba waxa dhibaatadu way soo gaaraysaa shacabka. Waxaan u sheegaynaa waxay culayskay dareemaan ama ay arkaan waxyaalaha ee shaki ay ka qabaan inay usoo gudbiyaan maamulka amniga iyo maamulka degmada, sidaan uga hortagno wixii dhibaata dhacayo.
Mid ka mid a dadkii goobjooga ahaa oo ku sugnaa xarunta fish traffico ayaa uga warramay idaacadda v o a weerarkii saakay qaabka u dhacay, isagoo xusay xuseen ibraahim macalin in wiil yaroo adeer u yah saaka uu ku geeriyooday weerarkaas, kaasoo mahrad ganacsi ku lahaa albaabka hore ee xarunta fish traffico.
wax badan baa horta baabuurta waa dadkaan hadda dabakaayooyinka waa dadkii ganacsatada ahaa. wiilkan yaroon adeeru ahaa meeshaan ku jiray oo dabakaayadan lahaa saleemaan cabdulaahi baa la yidhaahdaa. marka qarax uu dhacay, hadduu dhacayna haddee amarkaana dhacay. marka anugu hadda gudaha maanaan gelin. wiilka qaraxaa dilay, qaraxaa dilay. wiil yar buu ahaa, ilmaha hadda 20-ka galay. marka insha allah ilaaha u naxariis, waa ka samraynaa dhib male. wixii ka dhacay dukaankii baan raraynaa. meydkiisana daarishufaan geynay, dhaawac yaraa ahaa, nafaa ku jirtay. hadduu dhintayna daarishufaa soo qaadna, hadda waa keenna, waa dhaqaynaa meyd.
hay-adaha amniga dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa ku celceliyay xaqiijinta amniga magaalada, waxaase dadka ku nool magaalada muqdisho hadda u muuqdaan kuwa u todobaada tiriya weerarada qorsheysan al-shabaab ay ku soo qaadaan xarumaha dowladda iyo goobaha sida gaarka loo leeyahay. waxaana weerarka ugu dambeeyey u ahaa kii saaka dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhacay xarunta fish traffico ee magaalada muqdisho. cabdulqaadir maxamed cabdulle, v o a, muqdisho.
hogaamiyaasha soomaalida ayaa dhowaan ku heshiiyey qaabka ay u dhacayso doorashada madaxda iyo hay-adaha dowladda ee soomaaliya kadib markii la shaaciyey inaysan suuragal ahayn in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah. haddaba maxaa keenay in lagu guul dareysto doorashadii guud ee shacbiguna in ay markaasi filayeen ay dalka ka dhacdo? maxaa keenay xaalad kale oo markaasi ismarowaa siyaasadeeda oo kaliftay in haddana dib loogu noqdo nidaamka qabaliga ah ee awood qaybsiga 4 iyo bar? waa mawduuca warbixino ka kooban 2 qaybood oo aad dhegaysan doontaan maanta iyo berri haddii allah awoodda leh noo saamaxo. qaybta koowaad waa tan, waxaana noo soo diyaariyey wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle iyo muqdisho mar kale.
kii magaalada muqdisho waxaa ka socda baratan siyaasadeed oo salka ku haysay qabashada xilka madaxtinimada, waxaana sii dhammaanaya hanaagkii loogu magacdaro road mapka. xilligaasi magaalada muqdisho waxaa ka socda olo siyaasadeed, waxaana magaalada maalin maalinta ka dambeysay soo sharaxayay siyaasiin hamuun u qabta qabashada xilka, kuwaasoo soo bandhigaya ujeedkooda siyaasadeed iyo waxa ay doonayaan inay wax u qabtaan soomaaliya haddii loo doorto xilka madaxtinimo. 20-kii Agoost 2012 xilli habiin ah, tiradii ugu badneed uguna horreysay xildhibaanada ayaa lagu dhaariyay gudaha garoonka muqdisho xilli qorax sii dhacayay. 7-dii ilaa 8-dii Sebtembar waxaa fursada la siiyey 22 musharax oo soo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ee u tartamida xilka madaxtinimada, kuwaasoo baarlamaanka Soomaaliya ka horjeediyey khudbadahooda la xiriira waxa ay qaban doonaan haddii loo doorto xilka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka hor akhriyay siyaasad ku salaysnayd 6 tiir oo gudhig u noqonaysay qorshihiisa siyaasadeed ee ku wajahan dalka haddii loo doorto xilka madaxweynaha.
haddii aad ii doorataan iguna aamintaan xilka madaxweynaha dalka, waxaan dib u habeyn ku samayn doonaa haddii alla yidhaahdo 6 tiir. waxaana ugu horreeya xasilinta dalka, amniga, garsoorka, dowlad dhisidda iyo dowlad wanaagga. waxaan soo celin doonaa haddii alla yidhaahdo sharaftii iyo haybaddii hay-adaha garsoorka iyo garsoorayaasha. waxaan dhisayaa ciidan tayaysan oo leh tiro ku filan ay ku gutaan waajibaadkiisa qaran, isla markaasna heli doona xuquuqda iyo daryeelkooda joogtada ah. waxaan ciribtirayaa musuqmaasuqa, eexda, laaluushka iyo luusashada iyo kutakrifalka hantida qaranka Soomaaliyeed. waxaan muhiimad saari doonaa dib u soo celinta qaxootiga iyo dib u dejinta barakacayaasha. waxaan ka shaqayn doonaa haddii la yidhaahdo dayactirka dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida wadooyinka, buundooyinka, kanaalada iyo dekedaha iyo garoomada diyaaradaha.
haddaba maxaa kiirgala ballanqaadkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee salka ku haysa 6 dastiir? waxaan su-aashaasi weydiiyey injineer Cabdiraxmaan Cumar Sumay Yariiso oo ah siyaasi si dhow ula socda siyaasadda, horena wasiir uga soo noqda dowladdii ku meel gaarka.
runtii waxaa aaminsanahay aniga muddadii 2012 ilaa hadda in amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax badan uga suurogalay ka qabtay. waxaa ka mid ah gobollo fara badan iyo degmooyin oo markaas kooxaha Al-Shabaab joogeen oo laga saaray. waxaa ka mid ah tababarada ciidamada oo dibadaha lagu qaban jiray in wadan gudihiisa lagu sameeyey waxaa ka mid ah in muxuu ahaa isdhexgalkii ciidamada maleeshiyaadkii iyo ciidankii dowladda sidii loo qarameyn lahaa iyadan dadaal badan laga sameeyey. waxaa kaloo ka mid ah in muxuu ahaa barnaamijkan muxuu ahaa guulwada iyo heegan oo ah barnaamij guud muxuu ahaa structurekii amniga qaranka Soomaaliya siyaasadiisii iyo istraatiijiyadiisii in la diyaariyey la dejiyey. waxaa kaloo ka mid ah in muxuu ahaa hay-adda qaramada midoobay lagu qanciyey markii ugu horreysay inay ciidan dowladeed taakulayso oo logisticadii wixii ka saacido oo qaramada midoobay UNSWA hore loo oran jiray haddana UNSOS loo bixiyey in ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdaba taakulaynteedii ay qayb ka qaataan markay dagaalada ku jiraan. waxaa kaloo lagu guuleystay in muxuu ahaa ciidamada Ingiriiska oo kale uu David Cameron u soo diro qubaro taageerta ciidamadii oo sidii loo tageen lahaa. marka
Professor Sakar Jaamac Geela waa aqoonyaha ku nool magaalada Muqdisho, barana ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal magaalada, waxa uu sheegay idaacadda V O A in ballanqaadyadii madaxweyne Xasan intooda badan waxba aysan ka fulin haba ugu horreysa in doorashada dadweyne dalka ay ka dhacdo sanadka 2016 taasoo maantan suuragelin.
2012-kii madaxweyne Xasan Sheekh ballanqaadyadiisii lixda ahayd uu ballan qaaday, waxaa la oran karaa qaybo badanna waxaa ka wada bilowday, laakiin ma ii muuqato mid wada dhammaystirantay. way kala muhiimad badan yihiin ficlan, maadaamaan hadda ku jirno 2016-kii xilligii xilligu dhammaadeena, waxaa ugu weyn oo lagu xusuusanayaa ballanqaadkii ahaa doorasho hal cod iyo hal shaqsi, inuu taas dhammaanba ku fashilmay isagii dowladdiisaba. saddex prime minister baa dowladda soo maray, saddexdu mid meel walba midna meelshii kama dhaqaajin. waa la qaban karay, wax badan baa la qaban karay. waxaase la sii wanaaga inuu mar dambe ay qirteen, oo iyadoo ay waqtigii gabagaba yahay inay qirteen oo ay ku dhawaaqay inayna suurtagal ahayn oo qaab kale la sameeyo.
inkastoo jeneraal Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yiriiso uu sheegay in qodobka amniga waxbanay ka qabatay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haddana taasi waxaa aragti ka duwan qaba agaasimihii hore hay-adda nabadgelyada qaranka Axmed Macalin Fiqi. wuxuu xusay in Al-Shabaab 2012-kii ay sii dhammaanayeen marka loo eego awooddooda, balse 2 sano lasoo dhaafay ay weeraro kala duwan ku ikaayeen meelo badan oo ka mid a dalka, haba ugu horreysa magaalada Muqdisho, xarumaha AMISOM ay ku lahaayeen dalka iyo meelo kale.
wallaahi waxaa weeye, horta waa su-aashaasi waa su-aal muhiim ah dadka soomaaliyeedna inay isweydiiyaan, weeye dadka soomaaliyeedna waxay noqotay sida asayd oo kale, waqtigeeda loo tiriyo islaamuhu markay asayda xirtaan ayay waqtiga tiriyaan habeenada, mana qubaystaan, saliid ma marsadaan, waxyaala noocaas oo caadaweyna ayaa jira. oo marka dadka soomaaliyeed waxaa runtii ayaan daraa inay noqdeen dad 4 sano madaxweyneyaasha tirsada, laakiin anigu waxaan leeyahay 6 tiir oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maaragtay ballan qaaday, maantay wax ka qabsoomay oo ilaahay maaragtay ilaahay baa naga sarreeye wax ka qabsoomay, oo dadka soomaaliyeed ay maanta leeyihiin waxbaad ku dheefteen ma jirto, bal waxaa jirta dib u dhac xoogan oo dalka Soomaaliya uu maaragtay dib u dhacay xagga amniga. waxa weeye Al-Shabaab oo wiiqmay oo sii jeetay dhabarka sii jeediyey yaa loog yahay wixii 3 sano lasoo dhaafay ama 4 sanaba dhibaatooyinka ka geysteen magaalada Muqdisho keliya, in ayagoo Butaaca iyo Puntland ay aadaan oo Galmudug aadaan oo Jubba ay weeraraan oo maaragtay Southwest daraad daynuna ay qabsadeen oo haddana laga celiyo, yacni Al-Shabaab awooddaasna ma lahayn markii dowladdaana qabanaysay. tiirka koowaad oo madaxweynuhuna wuxuu ahaa amniga, 1-2-3 ayuu yiri runtii. marka taas waa mid
Cabdullaahi Maxamed Shirac waa guddoomiyaha bulshada rayidka, waxa uu sheegay barnaamijkan gaarka V O A in wax badan amniga aan la qaban 4 sano lasoo dhaafay. wuxuu xusay dadka in la dilo maalin walba, wuxuu xusay dadku inay baqayaan, xaaladda amniguna aysan wanaagsanayn, wala uu sheegay inuu jiro horumar tartiib ah oo laga gaaro amniga meelaha qaar.
horta 4 sano waa waqti yar maaha bini aadamka, gaar ahaan waa waqti badan waaye. waxaan dhihi karaa adeega bulshada waxna intii hore way dhaamaan, waxna halkoodii hore joogaan, waxna hoose uga dhaceen. marka aad fiirido adeega bulshada hadda wadankan qaybta koonfurta iyo bartamaha, waxa ugu muhiimsan amniga. amniga marka aad u xisaabido dhinaca tirada, markaa u fiirido horumaraa laga gaaray dhinaca laakiin dhinaca tayada marka aad fiirido waxa weeyaan horumarsaasi ma jiro aad u gaabinaya dhinaca tirada haddii laga hadlayo inta magaalo ee dowladdu ay gaartay waa badan tahay dhinaca tayada laakiin marka aad fiirido waxa weeyaan amnigi wali khalkhal ku jira yaani dadkii Soomaaliyeed ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku noolaa marka aad fiirid walwal bay habeenkii ku seexdaan maalintiina walwal bay shaqada ku aadaan muxuu ahay taasi way jirtaa dad la dilayo oo dilidii way socotaa waxa weeyaan wada hadal oo arintaas muujinayana ma jiro oo talan ka dhaxeeya muxuu ahay xoogga dowladda mucaaradka ku ah iyo dowladda wada hadal u dhaxeeya ma jiro marka dad badani waxay qabi karaan in muxuu ahay haddii aan wada hadal jirin in amnigu mar walbaba uusan ka soo reynaynin in badan oo waxa weeyaan xoog kaliya laguma xallin karo arrinta Soomaaliya marka dhinacaas waxaad leedahay marka aad fiirido waxaad leedahay wax badan masaafo badan lama goynin dhinaca amniga marka aad fiirido sidii hore oo jiri jirtay askartu mushaarkii ma helaan wayna adag tahay dee nin isaga baahan qudhiiso oo dhibaato ay haydo oo ilmihiisii aysan iskool aadin oo aysan caafimaad oo aysan u haysanin isagu aan mushaar joogtaa qaadanaynin amniga uu ilaalin karayo waa dareemaysaa marka waxaa la dhihi karayaa xaggaasi wax badan horumar lagama samaynin dhinaca tayada marka laga hadlayo
inta haynoo joogta qaybta koowaad ee barnaamijkan intaanu kulmi doono qaybta labaad oo aynu ku eegi doono maxaa ka suuragalay waxa qabashada garsoorka dalka xariirka dibadda maxuu guul ka gaaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dowladda uu hogaamiyo maxaa adeegadii bulshada ka hirgalay iyo qodobo kale waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka lagu soo wajahay
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinka soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale waxaysele marka hore si dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga un h c r ayaa ugu baaqday dowladda kenya in ay dib uga noqoto go-aankeedii ahaa inay xidhayso xeryaha qaxootiga war saxaafadeed ay soo saartay hay-adda un h c r ayaa lagu sheegay in go-aankani uu yahay mid deg dega islamarkaana saameyn ku yeelanaya nolosha dad gaadhaya 600 qof oo ku nool xeryahaasi qaxootiga dowladda kenya ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku dhawaaqday inay culaysyo dhinaca dhaqaalaha nabadgelyada iyo arrimaha deegaanka dartood ay u celinayso qaxootiga dalkeeda ku sugan islamarkaana ay xidhayso xeryaha qaxootiga un h c r ayaa ku amaantay dowladda kenya kaalintii ay hore uga qaadatay martigelinta qaxootiga islamarkaana ku boorisay in ay sii wado martigelintaas
maraykanka iyo ruushanka ayaa sheegay in ay mideeyeen dadaalkooda si ay ula dagaalamaan xasilooni darida syria taasi oo hadda muuqanaysa in waxoogaa hoos u dhac uu ku yimid dagaaladii meelaha qaar iyadoo weli ay caqabadi jiraan hadal qoraal oo si wada jir ay usoo saareen tal isniinta maanta ah ayay ku sheegeen in dagaaladii ka socday dhanka waqooyi ee latika iyo waa latakia iyo weliba bariga khouta ay hoos u dhaceen dagaalada ayaa u dhexeeya xukuumadda syria iyo mucaaradka waxaanay tani qayb ka tahay xabad joojin gun hoose laga soo bilaabay oo ay dalaaleen maraykanka iyo ruushanka
malaayiin ka mida dadweynaha dalka filibiin ayaa u dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi ra-yi ururin hordhac ah ayaa sheegaysa in uu ku horeeyo doorashadaasi duqii hore ee magaalada davao rodrigo duterte oo ah siyaasi ku caan baxay hadallada kul waxaana kusoo xigtaa senator grace bow iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi manuel rojas oo ah murashaxa ay isku dhow yihiin madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee dalka filibiin ee benguin aquino militariga filibiin ayaa sheegay in qaraxyo iyo israasaseen ay ka dhaceen galbeedka mindanao oo ay ku dhinteen 10 qof
halkaad warkaas kala socotaana waa v o a washington xafsa nuux ibraahim oo ah gabar da'yar oo ku nool magaalada boosaaso ayaa waxay hirgelisay urur ka shaqeeya daryeelidda caruurta naafada ah xaflad markaasi lagu daahfurayay arintaasi ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaane ka socda golaha deegaanka magaalada boosaaso ganacsato culimmauddiin iyo weliba marti sharaf kale xafladda kadib ayaa waxaa xafsa la kulmay wariyaha v o a da oo boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
maal maalmaha kamid horta waxa jirtay een cunuga riisan arkay horta curiyana cunugaas waa cunuga aan fikrada ka aasaasay wuxuu degan yahay hadda magaalada Qardho waxa halka markaas waxaan joognay xilli xagaaga maal maalmaha kamid xilli ciid ay ahayd ayaa waxaan arkay islaantaas u qareemaysa masaajidka dhexdiisa dadkii aan u weydiinaysa in sadaqay waxyaalaha si xilligiisa kada halkaas aan ka baxay guriga in ka tagay reerka deris baan ahayn waan booqday reerkii waxaan arkay xaaladda reer ku sugan yihiin aabihii curiyana yelmihiiraayo curiyana runtii aad baan uga murugooday habeenkaas oo dhan baan fikiray dad badan baan la xiriiray ururo yacni NGO ka dhisan goboladeena waxaan su'aalo weydiiyey ma jiraan koox u qareenta carruurta naafada wax jawaab dhab ah isii ma isan jirin waxaan ku soo noqday gurigeyga habeenka dhan waxaan ka shaqeynayay maskaxdayda markaa waxaan la tashaday gabadh saaxiibtii hadda dadkii ururkii la ahaasay kamid ahayn ku walaal ka waran bal hadaynu sameyno gurub u dooda koox u dooda carruurta naafada si aan u badbaadeyno mustaqbalkooda ugu yaraan shakhsi ama laba shakhsi intay doonto ha qaadato halkaas horta aan ka aban qaaday kadib waxaan imid boosaaso markaa magaaladeedii ahayd wiil baa jira oo igula taliyay inaan horta ururkan diiwaan geliyo halkan aan imid waan diiwaan geliyay kolay kalama kulmi kan diiwaan geliyay wax dhibaato kalama kulmi ha noqoto degmada ama ha noqoto gobolka ha noqoto dawladda hoose wixii canshuuraad iyo laga rabay dhaqaale ma hayn sax waa su'aal muhiim in la isweydiiyo ma jirin xataa qof markaa idhaha riyaal qaado aniga xataa ma shaqeeyo mushahar xataa ma qaato waxa macquula bisha xataa inaysan hal doolar isoo gelin taa macnaheedu maaha inaan markaa riyadaydii aan lahaa inaan awladda badbaadiyo inay iga hor istaagto dad ayaa jiray markaa isla maalintaaba markaan go'aanka gaarnay sanduuq waxaan furnay aan ugu magac darnay inaan sanduuq waxa jiray akoon aan u sameeyno carruurta nafta aan lacag yar ugu aruurino qofkii wuxuu bixin jiray $5 isla maalinta 10 cisho waxa isoo xarartay lacag $7 gaaraysa safarkayga waxay noqotay hoteelka aan degayay waxaan ku kharashgareeyay kadib haddana waxa jiray wiil markaas kamid ah asxaabtii fikradan yacni ila wadaagtay isaga markaa dhaqaalaha isiiyay markiiba waxaan diiwaan geliyay ururkayga way jirtay hadda inaan in badan maxaan socday cagay xataa biyaha ay galeen xilliga magaalada ay kulushahay dhibaatooyin faran baan la kulmay laakiin taas macnaheedu maaha inaan ka qoomamaynayo waxaan ogahay dee qof kasta markuu jaranjarta korayo ama markuu rabo inuu wax qabto inuusan halmar difaacin halkii qofkii yacni inuusan horumarkii durbaba gaadhaynin waan ogaa waxaan odhanay ugu dhacayaan
waayo xanaaninta dhalinyaradaas aad buu u badanaysaa waa dhalinyaro curyahamiina ma jiraan baabuur ama baskiilo loogu talagalay oo dhalinyaradaas aad u iibisay masjid dhaacid ka caawis
waa run laana cunugani wuxuu u baahan yahay qof dharkii ka bedela intaan anigu meesha ku hayay wuxuu u baahan yahay qof suuligii geeya waxa laga yaabaa inuu gacmihiisa ilaalaabin yahay lugihiisa ilaalaabin yahay ama inuu saxba calaalin karin ka soo qad waxa ku dhacday cudurka dabeysha la yiraahdo kooxda hadaan hay ama aan diiwaan gelisaas u badan yihiin way jirtaa inaan kuraas iibiyay oo gaadhaysa sagaal kursi kuraastaas cidiga ma caawin fikradda aniga horta keenay walaalow horta barnaamijkan markaan qabanayay horta kalama tashan hooyada iyo aabahay waan iska dhaqaaqay dee wad garanaysaa dhallinyarnimada iyo qofku markuu rabo inuu waxay shaqfaa jira yacni shayga maan u baahanahay waxay ahaysay maxaa la yidhaahdaa xamaasad halkanaan ka baxay horta bankiga salaam banki baa aaday oon barnaamijkay u bandhigay adigu shuruudaha igu adkeeyeen isla markiiba anigoo maal fikiryo inay wax imid wiil aan imaatino yidhi walaal goorma adigoon tallaabo qaadin maxaad isku dhiibaysaa bal ku eg barnaamijkaaga fikradahaaga u bandhig inaad deyn ka qaadato shirkada kale oo ah dahab shiil halkaasaan ka baxay dahab shiil baan u tagay shuruuduhu markaan akhriyay shuruudahoodu ila fuudaaday waxaa kamid a inaan guriga rahmado halkii baan ka soo ordan kuri hooyo gurigaan rabaa inaan rahmado hooyo marka way qosashe ixtimaad waalata aan hooyo maya dee hooyo san ummadan u caawiyo san yacni aniga fikradaydii iyo u bandhig ummadahan laazim inaan helaa lacag adigana hooyo dhaqaale ima siin kartid dee annagana faamilikeena waa faamil noloshooda dhexdhexaad ay tahay soo marka dee waxaasoo lacaga hal mar ima wada siin kartaan waxay tiri haddaba aabaha u sheeg aabahay umaanan shiik halkan aan ka orday barnaamij waan soo dhammaystirtay waxa iga maqnaa un inaan qaato gurigii guriga marka anaa hayo oo guriga waxaan ka ahaa markasta qof mas-uula anaa guriga yacni sabarloogada anaa hayay waxay igu dhaheen noo kan aabaha halkaasay sheekadu marka bilaabato doodii iyo xurguftii dhex martay hooyada iyo aabahay aabe wuxuu yidhi hooya horta waxay ku tidhi saasaa jirta oo qofti xafsa ahayd hawshaasay rabtaa inay qabato waxayn rabtaa guriga inay rahmado aaba madaxu raxay markaa wuxuu yidhi halaga fikiro ha ku degdegina mawduuc waa mawduuc aad u culus ka war haddii lacagta bixin weydo ka waran haddii saas tahay horta runtii intaan orday jikadan galay waan ooyey oo dee waxaan u haystay adduunkiiba halkaa in lagu soo gabagabeeyay yacni tusaale ahaan in hawsheeda halkaa ku dhammaatay amaryadaydiiba isla markii waan iscilkaambiyey hooyaa igu soo noqotay igu tiri wax kastoo dhaca anigaa ku garab taagan aabbay ku noqotay markaa gudahay wada galeen way wada hadleen xurguf runtii aad u dheer baa dhex martay ugu dambeyn aabba wuu ogolaaday isagoo runtii madaxa lwaxay mkaas hooya waxay igu tiri wax kasta gabadheedu samayso xataa haddii guriga la rahmaday lasoo celin waayo aniga hadda jeeg saxiixaya haddii ay gabadhaasi lacagta ay bixin weyd inaan anu guriga lacagtiisa bixiyo saasna haddana waxay igu soo noqotay riyadeedii rajadii aan ka lahaa inaan hawshan sii aanbaqaado
taasi waxay ahayd xabso nuux ibraahim oo ah gabar da'yar oo ku nool magaalada boosaaso oo hirgelisay urur ka shaqeeya daryeelidda caruurta naafada ah
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Wasaaradda Maaliyadda Dawladda Soomaaliya ayaa xafiisyada hay'adaha dawladda ku wareejisay qalab sahlaya in la ogaado halka ay ku baxdo lacagta dawladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa. Haddaba nidaamkan ma yahay mid la jaanqaadaya nidaamka maaliyadda ee wadamada hormaray ay ku shaqeeyaan. Muxuuse ka bedeli karaa eedihii ku qotmay in lacagta dawladda si qaldan loo isticmaalo? Waxaa dooda igala qayb galaya agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Abuukar Cusmaan Abiikar Looxo iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga. Waxana hadalka ku horeeyay Abuukar Cusmaan.
Qaybtiisa hore ama wajigiisa hore barnaamijka waxa uu gaarsiisnay dakada aeroportka iyo madaxtooyada iyo xafiiska barnaamijka iyo bankiga dhexe wasaaradda maaliyadda. Baad waxaa la gaarsiiyay hay'adaha dawladda oo idil oo federaalka. Ujeedada barnaamijkaas waxa waaye in muxuu ahaa lala dagaalamo musuqmaasuqa, wuxuuna shardi aasaasiya u yahay fulinta barnaamijka maamul wanaagga heshiiska halka sana aan lasoo galnay wasiirka maaliyadda oo lasoo galay IMF ta ama hay'adda maaliyadda adduunka. Shardi u yahay in la fuliyo barnaamijkan. Ujeedadiisana waxa waaye barnaamijkan been ma sheegaa la yiraahda, miisaaniyadda dawladda iyo dakhliga kharashka iyo dakhliga dawladda in la isla ekaysiiyo. Dawladdu ay kharash garayso waxa oo dakhli ahaan u soo gala. Marka dakhligu markuu soo galo oo ku soo xareeyo nidaamkan ama muxuu ahaa elektroniga ah, waxna lagama bedeli karo, waxna lagama sameyn karo. Qof awood u leh oo dawladda ka tirsan oo isbeddel ku samayn kartana ma jirto. Mar haddii dakhligu halkaas soo galo, miisaaniyadina la geliyo, wasaaradaha oo hay-adaha oo idil oo dawladda ayaga ayaa kala bixi kara miisaaniyadooda. Ayaga waxay ku abalay garayaan sistemka dhexdiisa. Haddii ay wax ka khaldamaan, sistemku waa iska xiraya. Sidaas darteed waxaa dabar go'ay, waxay la dhihi jiray farsamo, waxay la dhihi jiray waa dabar go'een. Barnaamijkaana Soomaaliya wuxuu gaarsiinayaa inay ka horeyso dowlado badan oo aan weligood jabin.
Aad baa u mahadsantahay oo ku soo laaban doonaa. Cabdiqaadir Aadan Jaamac baa dooda dhanka kale kala qayb galay. Sidee baad u aragtaa nidaamkan hadda wasaaradda maaliyadda ku dhafaaqday?
Aniga aragtay ahaan markaan fiirino shaqada la qabtay way horta way qurxoonta oo sharaxaad fiican iyo wax fiican baa wasaaradda naga siisa. Laakiin waxa la kontroolayo waa wax intee dhan ma intay irtaa wasaaradaha ee ay iska leeyihiinba ma dakhliga dalka dhanba. Waxaan u arkaa waxa la kontroola inay tahay inta wasaaradaha ah oo ama xukuumadda ay ka tirsan tahay miisaaniyadooda keliya. Laakiin dakhli ka weynaa dalka soo gala ama hadday ahaato canshuuraadka biriga, canshuuraad bonus kala duwan usoo galaa jira. Marka ma filaya aniga kontrol kombuyuutar ama kontrol wasaaradeed ama wax ku saabsan in dakhliga dalka lagu aruurin karo.
Marka waxaad leedahay wax badan ma bedeli kara?
Ma maleyna bedeli kara. Dad baa wax bedeli kara, ma bedeli karo. Teknolojiyada la keeno waxaan bedeli kara, laakiin dadka u baahan in la dhiso hadda.
Looxu baan siinaynaa cilmi baaris kulley meeshan aad ka shaqaysaa, qof wax badan ka warqabana baad tahay. Haddaan jawaabta ku dayno.
Jaamacad u mahadsan yahay. Horta annaga ma maamulno dadka ganacsatada ah jeebkooda waxa ku jira. Dowladdu waxay mas-uul ka tahay dakhliga iyo kharashka dowladda ayaa annaga mas-uul ka nahay. Sistemkan ama nidaamkan ama barnaamijkan la sameeyey waa mid lagu horumarinayo maaliyadda dowladda maamulkeeda. Haddeer wuxuu ku ogyahay kan shalal wasiirka maaliyadda fur wuxuu ku ogyahay muxuu ahay hay-adaha dowladda ee federaalka ah. Laakiin waxaa idin xasuusinaa Puntland waa la gaarsiiyey, Jubbaland waa la gaarsiiyey, meesha la yiraahdo Galmudugna haddeer muxuu ahay loo bilaabayaa, muxuu ahay dowlad goboleedyaalko idinla waa la gaarsiinayaa. Markii dowlad goboleedyaadka la gaarsiiyana waa la ysku wada xidi doonaa, markaasna waxay noqon doontaa wax oo Soomaaliya idil sida oo muxuu ahay loo xakameynayo halkan loo wada xakamey doon noqontaa. Midda kale waxaa muhiima mar haddii dakhligu soo galo nidaamkan adduunyada dhammaa daawanaysa, jaamaca daawan kara, waxa lagala baxayana sidoo kale jaamacna waa daawan karaa, ummadda Soomaaliyeed iyo adduunyada waa daawan kartaa. Marka waxa waaye xuna loo gudbay
talaabo la qaadad leedahay
talaabo xun
abuqro degaysanaysa Cabdi Qadir wuxuu leeyahay waa hanaan isku xiran oo la doonayo in lagu horumariyo ee nidaamka maaliyadda Soomaaliya adeema weysan ku muuqan in talaabo la qaado horumar la sameeyo
ee horta waa sax in wax la horumariyo muhiim laakiin waxa u baahan horta in la horumariyo dadka ka horay institutionada madaxda waa in horta inaan anuu wixii horumar waa soo dhaweynaya laakiin waa in laga bilaabaa dadka ama institutionada ama madaxda dawladda ama madaxdeeda sariixa oo soo shaqeynaya hadaan ayaga aysan laga bilaabin oo aan hoos loo soo daadejin ma umalaynaa kaliya inaan horumarkan kaliya ay wax sii karo
hayaa uu kartaa lafteeda soo laba dhigi karo waa dood meesha ku jirto in qalabkii la keenay laakiin loo baahan yahay in dad ku shaqeyn lahaa oo hawsha u tababaranayn la keenay
saaxiibkay waa runtiis dadka ayaa ka muhiimsan mishiinada iyo nidaamka la sameynayo laakiin xogaa ka maqan barnaamijkan tababarkiis waxa uu socdaa muddo oo 3 sano ah barnaamijka maamul wanaagga waxaa la bilaabay feeskiisa hore haddii dhammaaday 3 sano socday 3 sano waxaa lagu jiray wacyigelin iyo tababarid wasaaradda isticmaalaha gaar ahaan sanadka la soo dhaafay oo muxuu ahaa 15-kii ayaa si fiican loogu baahiyay wasaaradda oo idil waa la gaarsiiyay tababarkina dadkii isticmaali lahaay iyo dadkii ku shaqeyn lahayna mar hore tababar la siiyay mid kalena saaxiibka waxa siinaya hadaan la helin nidaam la kontrooli karo bini aadamka markasta khaladka inuu ku dhaco aad u sahlanta laakiin ninkan computer baalkan computerka oo been ma sheego dadka hore loo tababaray wacyigelin hore loo siiyay haddana habkii lagu dabageli lahay ayaa maanta loo dhigay xafiisyalka laga bilaabo bisha soo socotana adduunyada waa laga daawo karaa
aad ugu mahadsantahay
boos Ameerikana wasalaamina
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Abuukar Cismaan Abiikar Looxow agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda iyo Cabdi Qadir Aadan Jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
Seenab Abuukar iyo xubintii dooda gabanaanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurba joog fara badan oo ku nool dalalka qurbaha ee Yurub iyo Mareykanka ayaa maalgashi dhaqaale waxa ay ku sameeyaan oo guriyo dhisasho iyo iibsi dhulala gudaha waddanka iyagoo banaanka jooga qurba joogta ayaa waxay adeegsadaan markaasi shirkada u sameeya habka dhismaha guriyaha iyo iibsiga hantida ay ka doonayaan gudaha waddanka shirkada Barre Construction ee ka jirta Somaliland ayaa waayadan waxa ay waday howla dhisma guriya oo ay ka sameeyneyso gudaha Somaliland iyadoo dadka dhismahaasi sameysanayana ay joogan wadamada qurbaha xafiisadooda ayaa haatan waxaa dib looga furay shirkadaasi meelo kamid ah Britain magaalooyinka ku yaala hadaba agaasimaha shirkadaasi Maxamed Hussein Barre ayaa khadka telefoonka ee magaalada London aan kula xiriiray si aan bal wax badan uga ogaano habka dhismaha ay ka sameeyaan guriyaha gudaha waddanka iyadoo qurba joogtuna ay maalgashi ku sameeyaan bal ku soo dhawo barnaamijkeena qurbe Maxamed Hussein ee haatan waxaan kala hadlayaa Britain bal waxaad iga warantaa waxyaabaha shirkadinaan ay qabato
sahra wad maatan tahay shirkada waxyaabaha ay qabato waa laba shaqo waxa weeyaan waa shirkad ay ka shaqeysaa construction ama muxuu ahaa housing project marka labada adeegmidi waxa weeyaan dadkan qurba joogta ee waddanka dhul ku haystay oo lagu dhismayaal uga dhigno oo u fulino dadka dhul ku haysta dadka aan dhul ka haysana waxaan ku yibinaa guriyo laba istaraad oo diyaarsan oo casriya iyaguna marka qurba joogta saasaan wax shaqeynaa
waa gartay in mashruucan dhaqaale intee leeg ayaad ku maalgelinaysaan yaase idin kala qayba marka laga soo tago intiina Soomaalida ah ee gudaha waddanka ka sameynayo ee hooshan mashruucan
wallahi mashruucan local community wuxuu ahaa dadka maalgashiga ee ku jira local community u badan yihiin tabacdi waxa la sii diyaarinayaa inaanu sanadkii 2020 guri soo saarno dibedna anigu qurba joogta ka yibino mostri badankooda ama inta ugu badan
waa gartay maxaa baahida xilligan keenay inaad xafiis ka furataan Britain meela kamida oo aad gudahiina dhismihi ka sameysaan
runtii waxa keenay baahida si adeegan dadka loo hayno aan ugu fududeyno oo waxa weeyaan wadankii qofkii aan awl u sameyn jiray qofka inuu tagar goosta ayuu tagay holidaygiisa dadna guriga yibsanayay imika tii uma baahna qofkii xafiis ama la dhan ama Brussels ama Europe uga furan buu tagaya halka shirkadda ugu dhow xafiiskeeda kabacdi halkana lagu qabanayaa adeegii isagoo aan wax waqtiina ka lumin tigidna goosan waxa weeyaan saadarteed baa lagu fudaynay
waa gartay in baahida inaad sameysaan noocan guriyo dhisma ah oo hanti ma guuraana oo aad dadka iibisaan dhulal aad qabataan 120 guri aad dhistaan sanadka oo tiro aad u badan xageed ka aragteen ishaasi markii hore macnaha maxaa idin ku dhaliyay
runtii 120 guri wax weyn inta quray guriyaha iibka aan u diyaarino waxa ka badan kuwa dadka commercialka aan uga shaqeynayno ama dhismayaasha ganacsiga iyo dadka kale ee guri dhulka si haysta iyagu kuwa ugu tarama ma laha oo wax weeyaan way ka badan yihiin intan marka runtii shaqadan u badan qubajoog baan u qabalaa lagu iibkana serviceki qubajoog kawan fududeynay waa nagan Yurub keenay wuxuu ahaa kabacdi dadkii wax weeyaan si fiican ayaan ula dhiirgelinay xafiisyada halkan lacagaha kaga qabanaynaa waxaan ku qabanayaa kontraagii ku geli karaan isla markaan waxay samayn karaan oo kale in wana shaqadii waxyaabahaasi ka heli karaan qofkii dadaysa u gurigiisan Yurub degan buu guri dhisanayaa wadankiya wax weeyaan taasi muhiim bay u noqotay runtii shaqadayada annaga iyo customer-ka service-ka la bixinayna qofka joogtaan siinayno
waa gartay bal maxamed hadii aad eegto waxaa jira ganacsato fara badan oo yaryar oo ayaga si gaara jablayaal u ah meelo badan magaalooyin badan ayay ka jiraan koonfurt soomaaliya oo kale dhismayaashas ayay sameeyaan muqdishobaha ugu badnaato kadibna saasoo kale ka ganacsadaan marka shirkadahaasi yaryarka ay dadka qaarkood ay leeyihiin kooxdiinaan isu tagtay maxaad kaga duwan tihiin
waxaa kaga duwanlay kambal ahaan kabaasatiga shirkadaha waa ka ballaaranahay guryahan diyaarino kale waxa weeyaan adeegoodu wax weyn waa guryo dhamaystiran garantii baan ka bixinaa 2 sano ilaa 7 sano inta u dhaxaysa wax weyn waxaanu dadka u sameynaa oo kale hadii tusaale ahaan qofka guri kooban aan ka iibino qofka gurigii shirkadu dib ugu iibsan kartaa oo waxa weeyaan 2 sano kabacdi guri weyn baan siin karnaa intaan si hore ka qaadano waxa weeyaan wixii waxaanu dadka u haynaa wax sakuuro wax laayabala ama wax dadku ay ku talagali karaan intayadooda qiimahooda tusaale ahaan haddaan guri 4 kun ka iibiyo oo duu 8 baata 2 sano ka bacdi ka horena waa ka iibsanaynaa oo barayska suuqan kaga qaadanaynaa ka cusubna waa ku siinaynaa kabacdi xiriir fiicanaanu quba joogta la leenahay runtii sidaa ugeed waxyaabaha kaga duwanahay
waa gartay qurba joog fara badan ayaa gudihii maal gashato oo lacaga badan ku bixiyaan ama guryo dhisto ama boosas gato ama hanti ku yeesho gudaha wadanka kuwa iyaga ah siday idinku aaminaan kaba soo qaad qof jooga London hadduu guri uga baahdo Hargeysa maxay taa waxa uu kugu aamini karo
waxaa lagu aaminayaa xafiiskayaga la dhan u imanaya kabacdi waxa weeyaan kataloga ama guryaha diyaarka ee marka ayaa loo saytka ayuu ka yeeganayaa ama kataloga lagu siinaynaa anagu ayuu ku sawiray imuu ka yeegan doonaa kabacdi guriga uu noqdo waxa weeyaan halkan uu lacagta ku bixinaya Hargeysana furahan ku wareejinayaa markaaba gurigoo diyaaro uu kireyn karo weliba kiradana mas-uul baan uga sii noqon karnaa qaybta kirooyinka oo kale oo anuu sii wada waan ahayn karnaa
waa garta tan iyo xilligan marka kasoko inaad ku guda jirtaan qorshaha inaad 120 guri sanadka dhistaan ilaa iyo haatan waxaad dhisteen tira ahaan oo nala wadaagi karto
runtii 120 guri waa intaanu diyaarno si diyaarna laakiin marka ool laysku wada daro sanadkii 400 guri baa soo saarna marka guryaha qandaraaska ayaa laysku daro kuwa muxuu ahaa iyo kuwan dad aan anagu iibinayna iibkoo diyaarka ah
waa garta
sanadkii dhawaa 320 meelahaas ahaayeen guryahan ka shaqeynay total
waa garta qurba joogta marka gudaha wadanka dib ugu noqonaysa dhaqaalaha iyo maalgashiga ku sameynaysa haddaad isbarbardhig ku sameyso bal sanadkan iyo sanadihii lasoo dhaafay maxaad nooga sheegi kartaa iyana
wallaahi sanadihii 14-kii iyo muxuu 14-kii baa ugu badnaa oo guryaha ugu 360 mee ahaayeen halka 15-kii marka uu ka yaraa sanadkan 16-kii laakiin waxaan filanaa in qurba joogta kor u kacdo guryahow ama maalgashiga sameynaya
dadku
6-dii bilood hore sanad kaga aragnay
waa garta dadka gudaha jooga maxay kaga duwan yihiin qurba joogta markay noqoto ganacsigan guriya dhisme
dadka gudaha jooga waxay kaga duwan yihiin already mari dadkan qurba waa dadka guryaha halkan ka maal gashada isla markaa guryaha waa kireeyaano iyaguma galaana halkan ay degan yihiin oo guryaha waa loo kireeyaa laakiin dadka qurba joogta iyaga kudhood dadka gudaha iyaga kudhood waa dhisaan dee oo waxay guryaha ay galayaan waa lagu dhisnaa waa uga shaqeynaa iyaga kudhooda
waana ka sii ganacsadaan hadday doonaan
dabcan ha
aad baad u mahadsan tahay maxamed xuseen
محمد حسين بره قدوميها شركة بره كونستراكشن ايكا جرتا عرقا بريتن ايو ميلاكا ميدو سوماليان ايو كاسي اها شركة داسي او غناعسي اي افضو ديسو غربة جوكتا كاوة دا يروب ميلاكا ميدو قدها او سامين ايسا سوماليان دادك غربة جوكتا برنامج كي غربة او تدبات كان اي نوكو ايقنا حبين تاسي ايان ان تاسي كسو افميرينا انتا اي نو برنامج كان ميدلا ميدكو كل ميدونانا نبت قليو
هذا يوم سنتها سارة عبد الحمد وين السعوديين سبرنامج كسي قرب هل كتكلم جسنا سنة والانتف سو مالك إذا عدى VOA أو ستة سيدين كيما نسمى على دا واشنطن هاتنا ديجيتال أي نقوة ضمن سنة ميتكم إذا هي سها أنو يديم كتركلا
dagaaga kudu xisa iyo hada labankaaga daldalalka kudkaaga iyo simaha sida fayda barkaaga dagaaga kudu xisa iyo hada labankaaga daldalalka kudkaaga iyo simaha sida fayda barkaaga ismigiyo aroskaagan kaliyana nukuciyaate heesahada qaajinaya eldigeyso gabkaaga maxaawa ku dhacaya idigeedi ismigiyo aroskaagan kaliyana nukuciyaate sahada qaajinaya baldigeyso gabkaaga maxaawa ku dhacaya idigeedi
kasiyo oo inagu luqeynay fanaanka Daawud Axmed Faryare ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadda dinka Islaamta Soomaaliga iyo waatan kula tidda baa waxaan leenahay sidaas iyo nabad kale
dirsiyo jogaga fanaanta dalkaaga dayaygu mayda nadiga ku dibo dhameys ruuxay digiyo waxaad saxday damaanid dadaydo dan gudiyo naftaada xanatay dibasadakad dhukulu rufigan jacaylkaagiiligiidi digiyo waxaad raacday damaanid dadaydo dan gudiyo naftaada xanatay dibasadakad dhukulu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.